Охоплення будемо називати тероризмом, то ми бачимо, що там справді є демократія. Вони щось не дуже дискримінують, беруть всіх.
Це більш теоретично, пан Семолос може сказати.
Справа не в тім, що теоретично, не теоретично. Тут проблема в тім, що, напевно, з 50-х років, коли явище сучасного тероризму, воно виникло, і це явище не сьогоднішнього дня, а явище фактично...
Назва сучасна.
Так, назва сучасна. Тобто ми говоримо зараз, тобто коли воно зачепило безпосередньо Сполучені Штати Америки і Росію, і воно перетворилося на глобальну війну тероризму. Європа, Близький Схід вже давним-давно потерпає від тероризму. В 70-ті роки ми були свідками дуже потужних терористичних акцій, які були здійснені на теренах Європи, на теренах
Німеччини, Італії, всі червоні бригади.
І був і лівий, і правий терор в Латинській Америці. Тобто це явище не є таким уже аж модерним, самим модерним. І багато хто з людей намагалися, тобто цілі наукові інституції намагалися з'ясувати, що таке власне є тероризм. І писали багато, щоб вмістити туди все, всю формулювання. І не знайшли. Немає остаточного формулювання, що таке є тероризм. Бо є навіть, і це є величезна проблема.
Є навіть цей вислів, щоб я його переклала правильно українською мовою. Your terrorist is my freedom fighter. Що ваш терорист – це мій борець за свободу. Це залежить, хто надивиться на цю картину.
Та, звичайно, це з якого боку дивитися. Боку, тобто це є величезна проблема. І, напевно, кожна країна...
Ну, але, здається, всі би погодилися, що це одна річ воювати з рівним партнером, так би мовити, але це інша річ захоплювати невинних людей, школи, дітей і тому подібне.
Я думаю, що
чи
тут...
зривати літаки.
Я думаю, що тут немає, скажімо...
Чи відрубувати голови людям.
Так, очевидно, що це, тут немає жодних сумнівів, що так робити не можна. І тут ніхто не може виправдовувати жодних дій цих терористів, цих бойовиків. Проблема, але знову-таки, проблема, може, суто теоретична, але вона існує. Терор – це зброя слабких. Ми це знаємо. І в умовах, та сама партизанська війна, по великому рахунку, це теж є, так би мовити, тероризмом. І в сучасному трактуванні, так? Підрив, скажімо, тих самих нафтогонів в Іраку.
Так.
Це є акція партизанської війни, але це є акція тероризму. Так? І в тому випадку це може трактувати так, так і інше. Диверсія. І здійснення психологічної, скажімо, психологічного якогось впливу на супротивника, да? В тому числі захопленням заручників, навіть вбивствами, тобто для досягнення якоїсь мети. Ми можемо сказати, що так не можна робити, що це погано, що... Але люди, які це діють, вони мають конкретну мету. І вони вважають, що ця мета виправдовує їх засоби. От чому проблема? Проблема в моралі. Або проблема в тому, що в умовах, коли відсутнє будь-яке право, відсутнє будь-яка альтернатива інша, зникає відчуття... як би це сказати, відчуття просто
міри.
Її немає. І з того, і з іншого боку.
Ну, це коли людина у відчаї, звичайно, вона втрачає багато чого.
Пан Семоволос сказав, що це десь розпочалося з 50-х років цього минулого століття. В своїй книзі я «Время різний ісход один», я навів такий приклад, що подібна те, що відбувається сьогодні, навіть схема, відбувалася в 12 столітті. Був такий старець гір, який розселився, де на сьогодні перебуває Іран, Ельборс, горі Ельборс. І він створив крепость. І створив таких же самих молодих хлопців, яких навчав, потім наркотики давав, тим подібне. І відбулося те, що відбулося. Вся Європа від нього в страхі була. Але саме цікаво, що ця сама Європа його створила і йому це замовила. І ви знаєте, дійшло навіть до того, що він створив державу. І вона існувала. Одна століття його держава існувала. І завдяки лише татарам-монголам ця держава розвалилася. Таким чином, ця схема на сьогодні, яка йде Аль-Каїда, і це інше, це вже повтор історії. І професіонали, ми, фахівці, прекрасно знаємо, звідкиля ростуть. Що росте? Пате росте. Тому я й пробачаюсь, і немає на сьогодні міжнародного органу. Пройшло 3 роки, немає міжнародного органу. Я більше ж скажу, що на сьогодні і Україна, і Росія подібне ще не створили.
Хіба це питання і проблема міжнародного органу, пане Гречка? Що ви скажете, пане Самоволос? Бо мені зовсім не ясно, мені якось важко зрозуміти, що якийсь міжнародний орган буде це робити краще, ніж, скажімо, там, американські зусилля, чи французькі зусилля, чи щось інше. Маємо Організацію Об'єднаних Націй, ось Росія скликала надзвичайну сесію, будуть вони дискутувати, як боротися.
Взагалі, коли відбувається така дискусія, ця така дискусія відбувалася і в Європі, і вона була теж дуже бурхлива, чи треба створювати щось таке надзвичайне, якийсь певний орган. Насправді, європейці дійшли висновку, я вважаю, це цілком правильний висновок, що нічого треба нового не створювати. Всяке нове – це
забути старе.
Це забути старе. І більш того, будь-яка нова структура, вона зразу набухає бюрократичним апаратом, вона починає координувати або намагатися координувати всіх інших, в результаті відбувається дуже складна перетасовка взагалі повноважень, і врешті опиняється, що боротьба з тероризмом взагалі входить на якийсь задній план. І відбувається боротьба в тому органі між іншими силовими структурами. І вони, в принципі, дійсно дуже логічно визнали, що треба робити координацію, набагато міцнішу і координацію між конкретними спецслужбами, створювати єдиний банк, давати, скажімо, забезпечувати безпеку кордонів. І таким чином, це, на мою думку, більш ефективно, ніж створення якихось нових силових структур.
Угу. Я, секундочку, пане Гречко, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні ми дискутуємо на тему тероризму і що ті гарячі точки тероризму наближаються до України. Наші гості – експерт Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос і Михайло Гречка, керівник геополітичного центру «Євроазія. Третє тисячоліття». Я хотіла би вас ось що запитати. В таких країнах, скажімо, як Росія, які ще не зовсім є відкритими ліберальними демократіями, влада використовує ті терористичні різні епізоди атаки, щоб скріпити себе. І таким чином, скріпити цю тоталітарну владу, робити її якоюсь такою більш привабливою для такого середньостатистичного російського обивателя. Ось вони терористи, ми з ними воюємо. Ці всі підвищені заходи безпеки – це для вашого добра, це щоб вам щось страшного не сталося. Ось ми бачили, що в Америці після 11 вересня був ухвалений так званий патріотичний акт, де почали стукати на людей і таке воїнше, і всі правозахисники підняли великий гвалт, що тут ущемлюються наші конституційні права, нібито заради нашої безпеки. Минулого тижня ми бачили вибухи на Троєщинському ринку, і українські правоохоронці почали говорити про це, що деякі політичні сили намагаються дестабілізувати ситуацію. І владні представники різні виступають, що стабільність понад усе. Чи це не є такий дуже важкий момент, власне, у таких країнах, як Україна, як Росія, де, добре, в Україні немає таких терористичних атаків, але в Росії вони відбуваються, де, власне, заради безпеки і якогось, збереження якоїсь стабільності, все ж таки жертвується цією новонародженою, чи, може, ще не зовсім народженою демократією, і що тут... Це питання часу, звичайно, і що ті всі речі відбуваються в такий момент, де, власне, повинні розквітати різні демократичні принципи і цінності і тому подібне, а ось це все перешкоджає. Пане Семиволос.
Звичайно, що терор не може зміцнювати демократію. Я думаю, що спроби в історії є чимало свідчень про те, що збройний опір, такий, який чинять умовно кажучи, чеченці, там, в інших країнах. Дуже часто він програшний, оскільки не насильницький опір, він набагато сильніший, він набагато ефективніший. Потужна державна машина, вона завжди буде перемагати. Є винятки, але дуже маленькі і дуже окремі. Можливо, можливо, ми будемо свідками якихось певних винятків, як це було в 96-му році.
Але чи може влада використати, власне, цей підвищений такий рівень страху для своїх власних інтересів?
Влада, вона, це якби один із таких прикмет влади, це намагання використати будь-які випадки на свою користь. Маючи терористичні акти, маючи розгубленість людей, маючи їх страхи, вона, звичайно, буде намагатися використати. В тому числі задля зміцнення своїх позицій і задля легітимного припинення будь-якої критики. Те, що фактично відбувається в Росії. І можливо, можливо, якась межа вже буде перейдена і люди будуть змушені говорити. Тому що коли влада спирається лише на таку аргументацію і стверджується як, власне, така, що спроможна захистити людей від терору, і якщо вона цього не може захистити, і якщо це єдине надбання цієї влади, то, очевидно, рано чи пізно межа буде перейдена. Я думаю, що українська влада, і взагалі, що тут відбувається в Україні, українська влада дуже часто мавпує Росію. Хоча цей досвід мавпування, він насправді в більшості випадків він не дуже ефективний.
І не виходить.
І не виходить. Тут багато про що можна говорити, чому так відбувається. Дійсно, наші суспільства різні, дійсно, різний історичний досвід, різний досвід владний, так? Тобто відчуття влади, як сприймаються українці і росіяни. Різні психотипи, багато чого, і, в принципі, оці намагання, оці мавпування, вони, в принципі, якби, скоріше, такі карикатурні, я б сказав би так. Але від цього, звичайно, ми не застраховані від того, що ці, власне, мавпування не можуть призвести до якихось трагічних наслідків, оскільки знаряддя в руках будь-кого, воно є знаряддям, розумієте?
Так, дякую, пане Семиволос. Нам залишається дуже мало часу, пане Гречко. Що ви скажете? Чи може влада використати такі напружені моменти для своїх інших інтересів?
Демократична країна, влада, тим більше в нашій, лише розпочинаючи ці демократії, влада не є реальна влада як народу, так і в цілому відповідних елітарних груп. Досить суттєве розшарування в тих чи інших країнах, в тим числі і в Україні, і в Росії також. Таким чином, влада на сьогодні в Росії, і в Україні, ми бачимо і в Штатах, це певна категорія, когорта, клану людей, напрямок. Таким чином, коли сказали, чи може вона забезпечити безпеку собі, вона собі забезпечує.
А чи
забезпечує, наприклад, мені влада це, що відбувається? Мабуть, ні, через те, що вона десь, мабуть, перебуває, коли не робить відповідні рішучі кроки, в тим числі міжнародні кроки, вона перебуває відповідному, коли прямо сказати, зговорі з тими іншими непровладними, а підвладними. Або підходящими до влади відповідними групами, когортами чи кланами. І більше, кожна влада на сьогодні прихвачена трансконтинентальними корпораціями.
15 секунд, будь ласка.
Так. І чи можуть навіть влада тієї чи іншої країни самостійно щось-небудь виконати, коли над ними плавають інші течії і хмарки? Я переконаний.
Ну, пане Гречко, ви все хочете до глобального рівня підняти.
До глобального.
І на цьому я вас перерву, бо немає більше часу.
Так,
залишається 30
перебіч.
Секунд попрощатися.
Так.
Дякую вам, шановні гості. Сьогодні про гарячі точки тероризму і як вони наближаються до України з нами дискутували експерт Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос і керівник геополітичного центру Євроазія Третє тисячоліття Михайло Гречка. На черзі передача ми український народ, національно-етнічна мозаїка. Слухайте слухайте свободу і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Бояко. Сьогоднішня наша передача присвячена 65-літтю початку Другої світової війни. Першого вересня 1939 року напад нацистської Німеччини на Польщу ознаменував початок Другої світової війни. Яке місце посідає ця війна в історії українського народу? Як вона вплинула на його долю? Про всі ці та деякі інші питання розмову з монреальським професором Романом Сербиним та київським істориком Віктором Ковалем веде мій колега Сергій Грабовський.
Стандартна схема Другої світової війни та участі у ній українського народу досі зводиться до кількох моментів. Перший. Ця війна розпочата Гітлером і перші 2 роки буяла десь там, далеко від України. Під час цих років відбулося воз'єднання Західної України і Буковини з Радянською Україною. Друге. 22 червня 1941 року Гітлер вчинив неспровоковану агресію проти СРСР і розпочалася Велика Вітчизняна війна, в якій український народ разом з іншими братніми народами героїчно бився проти загарбників. Третє. СРСР переміг Німеччину та визволив Європу. До 2 останніх моментів ми повернемося у наступних передачах. А зараз почнемо, як то кажуть, із самого початку. Отже, яке місце посідає Друга світова війна в історії українського народу? Як вона вплинула на його долю? Слово Віктору Ковалю.
Друга світова війна була великою подією для України, яку вона зачерпила, можна сказати, ще до свого початку. Коли розгорнулася і почала наростати воєнно-політична криза 38-39 років, то вона зачепила Закарпатську Україну і навіть викликала спалах української незалежності 15 березня 39 року. Наш народ зустрів війну роздертим разом із своєю територією на 4 частини. Основний масив території, основна маса народу була під владою Червоної Московської імперії. Друга за розміром і територією населення частини України була Західна Україна, яка була у володінні Польщі. Третім шматком роздертої, пошматованої України була Північна Буковина, яка була віддана Версальською угодою Румунії. І нарешті останній шматочок української території, теж відданий чужинцям, була Закарпатська Україна. Вплинула на долю українського народу Друга світова війна ще важче, ніж Перша світова війна. Тому що на Східному фронті, тобто фронті, на якому билися з одного боку царська Росія, з другого боку Австро-Угорщина та Німеччина, основні воєнні дії відбувалися на Західній Україні, на Галичині і частково на Волині. У Другій світовій війні вогнений вал фронту двічі прокотився страшним кутком по українській території із заходу на схід, а потім із сходу на захід, руйнуючи все, що підминав під собою. Україна зазнала жахливих людських втрат у цій війні. Загальна цифра підходить десь до 10 мільйонів жителів. Коли починалася війна, Україна мала 41 мільйон населення. Коли із Києва було вигнано німців, а потім далі їх було вигнано і з усієї території України, то в ній було тільки 27 мільйонів. Основні руйнування України були вчинені радянськими військами, радянською владою, тому що начебто Сталін не вірив, що вдасться відвоювати втрачену Україну, і нищилося все підряд. Нищилася промисловість, нищилася інфраструктура, яка обслуговувала населення, нищилися храми, яким ціни не було. Коли німці вже вигнали за її межі і війна закінчилася, не було в Україні жодної родини, яка не мала людей, що загинули на війні. Журнал Saturday Evening Post писав у 45-му році, що війна це ведеться передусім за Україну, і найбільші жертви у війні принесла ця країна і її народ.
Я думаю, що треба наголосити на трагічній ситуації українського народу в той час. Властиво, як почалася війна, прийшов остаточний поділ України між двома тоталітарними режимами, двома тоталітарними імперіями. З одного боку нацистська Німеччина, з другого боку комуністичний Союз, Радянський Союз. Тоді, коли Захід, який буде скоро до великої міри окупований німцями, мав надію на визволення, Україна не мала надії на визволення, майже неможливо було. Це треба було якогось чуда, тому що хто би не виграв, це все ж таки залишається тоталітарна система. І тут є велика трагедія українського народу. Український народ мусив брати участь у тій війні або по одній, або по другій стороні. Більшість, розуміється, опинилося в Радянському Союзі і тому пішли в Червону армію. Маленька частина була в німецьких збройних силах. Ну і пізніше вже в часі війни постала третя сила, та, яка сказала ні і тим, і створили Українську повстанську армію. Вона, розуміє, була заслаба, вона не мала підтримки Заходу, ну і, розуміється, не могла мати підтримки від Радянського Союзу, і тому вона не могла не програти, вона мусила програти. І це була та трагедія. І з другого боку, треба підкреслити, що українці боролися, по якому би фронті вони не були, з одного боку і з другого боку. Це були справжні герої, які віддавали нараз життя за своїх товаришів, за своїх друзів. І це були справжні герої, українські герої, які були і в Червоній армії, і в УПА, і навіть в німецькій армії, а особливо в дивізії Галичина.
Це був професор Роман Сербин. А відтак зануримося у 1939 рік.
Як же розвивалися події у Європі 65 років тому? Коротку історичну довідку на цю тему підготував Віталій Пономайов.
19 серпня у Москві Політбюро Центрального комітету партії більшовиків схвалило невідкладні заходи з підготовки країни до війни. У своєму виступі на засіданні Політбюро Сталін сказав: «В інтересах СРСР, щоб війна вибухнула між Рейхом та англо-французьким блоком. Треба зробити все, щоб ця війна тривала якомога довше». У ніч на 24 серпня у Москві нарком закордонних справ В'ячеслав Молотов та міністр закордонних справ Йоахім фон Рібентроп підписали пакт про ненапад між Радянським Союзом та Німеччиною. За таємним протоколом до договору, лінія, що розмежовувала сфери інтересів цих держав у Східній Європі, проходила північним кордоном Литви та ріками Нарва, Вісла, Сян. Сторони погодилися відкласти остаточне з'ясування питання, цитата, чи є у взаємних інтересах бажаним збереження незалежної Польщі. Одразу після підписання пакту уряд Третього Рейху висунув територіальні претензії до Польщі, але польський уряд їх відхилив. 1 вересня о 4:45 ранку німецькі гармати обстріляли польську прикордонну заставу на косі Вестерплятте, а німецька армія без оголошення війни вторглася на територію Польщі з півночі, заходу і півдня. Німецьким 57 дивізіям і двом бригадам протистояли польські 38 дивізій та дві бригади. Того ж дня позачергова четверта сесія Верховної Ради СРСР ухвалила закон про загальний військовий обов'язок. 2 вересня у Варшаві на останньому засіданні Сейму його віцемаршалок Василь Мудрий заявив від імені української парламентської репрезентації, що українці виконають свій громадянський обов'язок щодо Польщі. А 3 вересня, виконуючи свої зобов'язання надати Польщі допомогу в разі агресії, Франція та Велика Британія оголосили війну Німеччині.
Отже, початок Другої світової війни – Україна. Мій колега Сергій Грабовський продовжує розмову з монреальським дослідником Романом Сербиним та київським істориком Віктором Ковалем.
Хто ж реально був призвідцем Другої світової війни, пане Коваль? Хто стояв біля її витоків?
Стояли двоє – Гітлер і Сталін. Але, на мій погляд, все ж таки більша доля провини падає не так на Сталіна, як на Росію більшовицьку. Ми звикли до того, що Гітлер от розпочав війну нападом на Польщу, це безумовно, правильно, але ж були причини, які породили і самого Гітлера. Так от, на мій погляд, цією причиною була більшовицька революція 17-го року. Коли війна закінчилася, люди на Заході були опановані тільки одним бажанням, однією думкою, як зробити повторення війни неможливим. Для цього вони вважали необхідним обезброїти Німеччину. Коли зібралися переможці ще в 19-му році у Версалі, то вони ставили собі за мету зробити так, щоб війну Німеччина повторити більш не могла. Німеччина була за Версальським миром обезброєна, їй залишили тільки 100-тисячну армію, важку зброю було заборонено мати, широка смуга території вздовж Рейну демілітаризована. Словом, Німеччина як воєнна машина перестала існувати. І це була досить надійна перепона для того, щоб вона змогла розпочати Другу світову війну. Але сталося зовсім навпаки. Чому так сталося? Тому що виникла на європейській та світовій арені нова воєнно-політична сила – російський більшовизм. Більшовики проголосили непримирену війну світовому капіталізмові, не ховали свого бажання перекинути полум'я революції з Росії в Європу, а далі на весь світ. Словом, виникло вогнище світової небезпеки, якої демократичні держави Європи боялися страшенно. Через це, коли до влади в 33-му році в січні у Німеччині прийшов Гітлер і через півтора роки розпочав ремілітаризацію Німеччини, то західні демократії змушені були дивитись на це, як то кажуть, крізь пальці, враховуючи, що необхідним був заслон від більшовиків в Західній Європі, і таким заслоном могла стати гітлерівська Німеччина, як сподівалися на Захід. Тому вони поблажливо дивилися на переозброєння Німеччини, вважаючи більш нікому спинити більшовицьку навалу, якщо вона розпочнеться. Ще Ленін говорив, що нехай щепляться між собою капіталісти, а тоді, коли вже настане час і вони знесиляться, ми зможемо вступити. Коли тільки ми посилимося достатньою мірою, ми негайно схопимо капіталізм за комір. Тобто нападемо на нього. І завдання, отже, радянської зовнішньої політики полягало в тому, щоб усіляко сприяти розпаленню політичної ворожнечі, сприяти початку війни, а самим залишитися осторонь.
Чи могли події 1939 року піти іншим шляхом, пане Сербин?
Історикові завжди легше говорити про те, що було, ніж про те, що могло би бути. Я не знаю, чи інакше могло би статися, тому що ці дві імперії, ідеологічні мотивовані імперії, не могли себе довго толерувати. Тим більше, що вони були обидві експансивні. Німеччині треба було далі йти, і так само Радянському Союзі. Москва також хотіла завоювати світ. І я думаю, що ленінська ідея про світову революцію, ну, в іншій формі все ж таки була підтримана мене Сталіном. Так що той зудар мусив відбутися.
І останнє запитання, пане Коваль. Чому демократичний світ виявився тоді неспроможним поставити реальний бар'єр на шляху полії війни, чи принаймні реально допомогти Польщі?
Ну, реально допомогти Польщі було просто фізично неможливо, тому що для цього треба було перелетіти повітрям до неї. Доступу не було. І отже, допомога могла бути тільки ударом по Німеччині із Заходу. Чому вони на це не спромоглися? Через свій ганебний стан збройних сил. Якщо взяти час, коли Франція почала будувати на всю потужність лінію Мажино, і Гітлер почав переозброювати свою країну, це був 35-й рік. Так от, за час 1935 до 38-го року включно, німецькі витрати на війну були в 9,6 рази більші, ніж витрати Франції. Німці будували сухопутню воєнну машину, перш за все. І їм супротивника на терені Європи не було. Через це вдалося німцям так легко розчавити Польщу. Такої воєнної машини, коли порівняти з іншими машинами світу, історія ще не знала.
У 900-тисячному війську польському, яке билося у вересні 1939 року з нацистськими, а затим і більшовицькими агресорами, 200 тисяч вояків були українцями. За оцінками істориків, кожен десятий з-поміж цих вояків загинув на полі бою чи помер від ран і хвороб у таборах для полонених. Отож, йдеться про перших українців, котрі стали жертвами Другої світової, про яких офіційна Україна, схоже, не пам'ятає. Нагадаю слухачам, що моїми співрозмовниками були київський історик Віктор Коваль і професор із Монреаля Роман Сербин. Вів розмову Сергій Грабовський.
На все добре, шановні слухачі, ви слухали програму «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Вів передачу Олекс